Latvijā iecienītāko mūzikas festivālu organizatori jau kopš pērnā gada rudens aktīvi gatavojas šā gada festivāla sezonai. Latvijā un Baltijā populārākā festivāla pozitīvus faniem, plānojot vasaru, savos kalendāros jārezervē 15., 16. un 17. jūlijas, kad Salacgrīvā notiks jau 10. festivāls. Pozitīvus organizators Ģirds Majors sola, ka ņemot vērā, ka šis ir jubilejas gads, šogad festivāla programma būs īpaši piesātināta.
Pilnīgi noteikti šis gads būs īpaši, jo festivāls svinēs 10 gadu jubileju, un mēs tam par godu visu uzmanību veltam, lai sagādātu iespaidīgāko un krāšņāko festivālu programmu, kāda mums jebkad ir bijusi, un tas sevi ietver gan dažas atgriešanās, bet kopumā tas, protams, vainagosies tanī, ka festivāls tos līdzekļus, ko tērē programmas veidošanā, tie ir daudzkārt lielāki, kā tas ir bijis iepriekšējos gadus, un tas kopējais mākslinieku augstvērtības pakāpe būs tiešām vēl lielāk un daudzskaitlīgāk, es pateiktu, daudzskaitlīgāk nekā jebkad iepriekš.
Pēdējos gados pozitīvus ik gadu apmeklējuši aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Biļetes uz pozitīvus jau ir nopērkamas. Uz otrā populārākā festivāla lauriem pretendē Liepājas pludmalē notiekošais Summer Sound. Tā organizatori lēš, ka pērn festivāla apmeklētājs skaits sasniedz 25 tūkstošus. Atbilstoši informācijai, kuru festivāla rīkotājs snieguši Liepājas domei, šogad Summer Sound notiks jūlija pēdējās nedēļas nogalē. Tas ir 29. un 30. jūlijā. Šāds lēmums pieņemts vairāku gadu garumā, izvērtējot Latvijas visnotaļ neparedzamos laika apstākļus. Jo gandrīz divus mēnešus ir nopērkamas biļetes arī uz Līgatnē, Ratniekos notiekošo festivālu Laba daba. Pērn to apmeklēja aptuveni 12 tūkstoši interesentu.
Festivāls kā jau katru gadu nemainīgi notiks augusta pirmajā nedēļā. 2016. Gadā tas iekrīt no 5. līdz 7. augustam. Tātad aktīvākās dienas ir 5. 6. un tad 7. diena jau ir tāda pēdējā mierīgākā, kad lēnu garu var pakot teltis un doties mājup.
Stāsta festivāla Laba daba organizatora pārstāve Kristīna Pinkule. Plašāku informāciju par to, kādas grupas šā gada augusta sākumā būs dzirdamas festivālā, plānots sniegt nākamnedēļ, piebilst Pinkule.
Uz doto brīdi ir nokomplektējušās gandrīz pilnībā visas vietējās grupas, kas ir no Latvijas, un ir zināms par pāris ārvalstu grupām. Vietējās Latvijas grupas tiks izziņotas cerams nākamās nedēļas laikā, jo tur pēdējās tādas korekcijas jāievieš ir programmā pa laikiem, lai uzreiz viss būtu skaidrs.
Neapbruņot atceredzams, ka pēdējos gados rīkotāji pievērš uzmanību tam, lai viņu rīkotie festivāli nenotiktu vienlaikus un dedzīgākie mūzikas cienītāji vienas vasaras laikā paspētu apmeklēt vairākus festivālus.
Es domāju, ka tas ir normāli visā pasaulē. Tā ir, kad tomēr tā vasara ir ļoti īsa. Ja tu gribi rīkot vērā ņemam pasākumu, tad, protams, ka ir jāskatās apkārt, kas vēl notiek mūsu valstī vai teritorijā, un tas ir tikai loģiski, ka viens uz otru skatās, lai kaut kādas lietas nepārkārtos.
Komentē pozitīvus organizators Ģirds Majors. Protams, līdztekus populārākajiem festivāliem arī šovasar dažādu žanru mūzikas mīļotājus priecēs arī citi festivāli. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.